Εις το όνομα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος. Αμήν. Αγαπητοί μου αδελφοί, σήμερα διαβάσαμε την Ευαγγελική περικοπή του Μεγάλου Δείπνου. Μάλιστα, αυτή η περικοπή διαβάζεται τώρα, λίγο πριν τα Χριστούγεννα, ούτως ώστε να δηλωθεί και δι' αυτής της περικοπής ότι η εορτή αυτή που έρχεται, που πλησιάζει, είναι μια καθολική εορτή, ένα δείπνο, μια πρόσκληση σε ένα δείπνο που δεν καλούνται 5-10 άνθρωποι, ούτε 100, ούτε 1000, αλλά ολόκληρη ανθρωπότητα, διότι ο Χριστός γεννιέται για ολόκληρο τον κόσμο. Θα πρέπει να πούμε ότι την εποχή εκείνη που έζησε ο Χριστός στα Ιεροσόλυμα, στην Ιουδαία, συνηθίζονταν τα δείπνα. Ήταν κάτι σύνηθες και αγαπητό και βέβαια ο καθένας καλούσε τους δικούς του ανθρώπους, τους γνωστούς. Συνήθως τα έκαναν οι πλούσιοι και οι επιφανείς και για να επιδειχθούν και για να χαρούν, βλέποντας όμως τα ίδια πρόσωπα, το συνάφι τους. Όταν όμως κάτι επαναλαμβάνεται πολλές φορές, δημιουργεί πλήξη. Γι' αυτό, όπως μας αναφέρει στη σημερινή περικοπή, αυτοί οι άνθρωποι, οι προσκεκλημένοι, έδειξαν μία διαφορία στην πρόσκληση. Και παρότι τους απευθύνθηκε ειδική πρόσκληση, προέβαλαν δικαιολογίες. Η μια δικαιολογία ήταν ότι εγώ αγόρασα ένα χωράφι, αγρόν ηγόρασα. Προσέξτε να δείτε πώς διασώζεται ο Ευαγγελικός Λόγος, τα Λόγια του Ευαγγελίου στην σημερινή πραγματικότητα και μερικές φορές μεταφέρουν ένα αυθεντικό νόημα. Οπομένως θέλω να πάω να δω το χωράφι που αγόρασε. Λες και το χωράφι θα έφευγε από εκεί που ήταν και δεν μπορούσε να πάει άλλη ώρα. Ήταν μια πρόφαση για να μην έρθει στο δείπνο. Γιατί ήταν πληκτικό. Ήταν ίδιοι και οι ίδιοι. Ήταν αριστοκρατία οι πλούσιοι μεταξύ τους. Ο ένας καλούσε τον άλλο. Κάποιοι άλλοι είπαν άλλη δικαιολογία. Ένας είπε ότι αγόρασα 5 ζεύγη από βόδια και πρέπει να πάω να τα δοκιμάσω, να τα δω, αν κάνουν καλό όργωμα. Λες και η αγορά αυτή είχε γίνει. Και εδώ υπάρχει κάτι το μάτιο. Είναι πρόφαση να μην έρθει ο άλλος. Και η τρίτη πρόφαση, άλλος είπε ότι μόλις παντρεύτηκα και δεν μπορώ να αφήσω τη γυναίκα μόνη, διότι στα δείπνα δεν πήγαιναν γυναίκες, μόνο άντρες. Μάλιστα οι λεπτομέρειες του νόμου του Μωυσεϊκού έλεγαν ότι και αν γίνει πόλεμος, ένας νιώπαντρος δεν πηγαίνει στον πόλεμο, δεν έχει το μυαλό του στον πόλεμο, αλλά στο σπίτι του και στη γυναίκα του και αυτούς που άφησε πίσω. Έτσι λοιπόν προβάλλονται τρεις δικαιολογίες, οι οποίες όλες έχουν μία υλικότητα, κάτι το υλικό, κάτι το ενδοκοσμικό. Εάν όμως λάβουμε υπόψη ότι το δείπνο αυτό είναι η πρόσκληση του Θεού, έχει εσχατολογικό νόημα, ότι είναι το δείπνο της Βασιλείας, ότι είναι ο παράδεισος, η άλλη ζωή, τότε βλέπουμε αυτή την παράβαση από μέρους των ανθρώπων. Προτίμησαν τα υλικά, τα ανθρώπινα και άφησαν τα ουράνια, τα παραδείσια. Βέβαια, κάποιοι ερμηνευτές ερμηνεύουν την περικοπή αυτή, την παραβολή αυτή, ότι είναι και η Θεία Ευχαριστία το δείπνο, στο οποίο καλούνται όλοι οι άνθρωποι. Αλλά όμως αυτή είναι μια εξειδιασμένη ερμηνεία. Είναι μια ερμηνεία η οποία έχει μία βάση, αλλά δεν ερμηνεύει τα πάντα. Γιατί η παραβολή έχει και μία ένα δεύτερο μέρος. Αφού αυτοί οι άνθρωποι που ήταν οι επιφανείς, ήταν οι πλούσιοι, ήταν οι ευσεβείς, ήταν η διακεκριμένη τάξη των γραμματέων, των φαρισαίων, των επιφανέων ιδεών αρνήθηκε, τότε ο Θεός κάλεσε όποιους βρήκε μπροστά του. Ο οικοδεσπότης δηλαδή, που εικονίζει τον πρόσωπο του Θεού. Έστειλε ο οικοδεσπότης δούλους και λέει, όποιον βρείτε στον δρόμο καλέστε τον, ανάπηρους, φτωχούς, ξεντημένους, γυμνούς, φέρτε τους μέσα. Και μάλιστα γίνεται και δεύτερη πρόσκληση, διότι είπανε, τους φέραμε όλους μέσα και ακόμη υπάρχει χώρος. Πάντα και πάρα έξω, δηλαδή, οι πατέρες λένε, στον εκτός των Ιουδαίων χώρος, τους εθνικούς ειδωλάτες, και φέρτε τους, αναγκάστε τους, να έρθουν να γεμίσει το δείπνο. Πριν από 40 χρόνια, ένας φίλος μου γιατρός μου είπε, βρέθηκε στην Περσία και έγινε ένα τραπέζι φοβερό. Ήταν ολόκληρα ζώα, μοσχάρια, ελάφια επάνω στα τραπέζια, σερβιρισμένα, και υπήρχε και πιλάφι και άλλα εδέσματα. Και φάγανε οι άνθρωποι, τι να φάνε, πόσο να φάνε. Και κάποια στιγμή άνοιξαν οι πόρτες του παλατιού αυτού και μπήκανε ο λαουτζίκος. Και έτρεξαν και έβαζαν και στις τσέπες τους ρύζια και φαγητά, διότι ήταν πεινασμένοι άνθρωποι. Αυτούς λοιπόν τους ανθρώπους, τους ταπεινούς, τους καταφρονεμένους, τους κάλεσε ο οικοδεσπότης και τους έκανε συνδετημένους του. Αγαπητοί μου αδελφοί, έτσι συμπεριφέρεται ο Θεός. Στο δείπνο αυτό είναι καλεσμένοι όλοι. Ο Θεός δεν χωρίζει τους ανθρώπους. Μάλλον δε, δεν τα πάει καλά και με τους ανθρώπους της λεγόμενης ανώτερης τάξης. Διότι αυτοί δεν πιστεύουν στο Θεό. Δεν εμπιστεύονται στο Θεό. Αυτοί έχουν Θεό τα λεφτά τους, τα πλούτη τους. Όλα αυτά τα μέσα τα οποία τους καταξιώνουν κατά τη γνώμη τους στην κοινωνία. Όμως, λέγοντας αυτά τα πράγματα σήμερα προς εσάς και διατυπώνοντας αυτή την αισιόδοξη άποψη ότι ο Θεός μας καλεί όλους στο δείπνο Του και βρισκόμενοι σε αυτή την κατάσταση τη στενάχωρη του περιορισμού και των μέτρων λόγω κορονοϊού, σαν να έχουμε μία αντίφαση, σαν να μην πείθουν τα λόγια τα δικά μου ή τα λόγια του Ευαγγελίου. Άρα για έτσι έχουν τα πράγματα. Πρέπει να απαντήσουμε στο ερώτημα. Διότι έχουμε μία ευθύνη απέναντί σας. Άρα δηλαδή να μελαγχολήσουμε, να θλιβούμε και να φτάσουμε μέχρι την κατάθλιψη. Είπα προηγουμένως έναν υπαινιγμό ότι δεν είναι αρκετή αυτή η μνημεία, ότι είναι το δείπνο είναι η Θεία Ευχαριστία. Άρα είναι κλειστές οι εκκλησίες, δεν μπορούμε να κοινωνήσουμε, άρα είμαστε εκτός του δείπνου. Άρα ο Χριστός σε ποιον τα λέει αυτά? Θα πρέπει να ξέρουμε ότι η Θεία Ευχαριστία είναι ένας τρόπος κοινωνίας με το Θεό. Δεν είναι ο μοναδικός. Ο άνθρωπος κοινωνεί με το Θεό με την προσευχή του. Όταν προσεύχεται ο άνθρωπος, επικοινωνεί, ενώνεται με το Θεό. Ο άνθρωπος κοινωνεί με το Θεό όταν διαβάζει το Λόγο του Θεού και φωτίζει το νους και η καρδιά του και συγκινείται και δοξάζει το Θεό, γιατί μας αποκάλυψε δια του Λόγου του το μεγαλείο του Θεού και μας έδειξε ποιες είναι οι δικές μας πεχρώσεις. Ο άνθρωπος επικοινωνεί, κοινωνεί με το Θεό μέσω των έργων της ελεημοσύνης, των αγαθών πράξεων. Το είπε ο ίδιος ο Χριστός. Στο Ευαγγέλιο της Κρίσεως εκεί είπε ότι όταν δίνετε στους αδελφούς σας, τα δίνετε σε μένα. Όταν επισκέπτεστε ένα φυλακισμένο, έρχεστε να με βρείτε εμένα. Όταν δίνετε ένα γυμνό, δίνετε εμένα. Όταν ποτίζετε ένα διψασμένο, ποτίζετε εμένα. Όλα τα έργα της αρετής, όλες οι πράξεις, οι αγαθές, είναι επικοινωνία συνάντηση με το Θεό. Καταλαβαίνετε ότι τότε δεν θα είχε κανένα νόημα. Οι ασκητές θα ήταν οι πιο παλαβοί άνθρωποι, οι πιο άχρηστοι άνθρωποι, που πάνε στα βουνά, στα απόμερα μέρη και αφοσιώνονται αποκλειστικά στο Θεό. Και δεν έχουν πολλές φορές τη δυνατότητα να συμμετέχουν στη Θεία Λειτουργία τόσο συχνά όσο εμείς. Όμως ζουν την παρουσία του Θεού και ζουν το Θεό μες στην καρδιά τους. Έτσι λοιπόν αυτή την περίοδο και εμείς θα στραφούμε εσωτερικά και θα κάνουμε την καρδιά μας θυσιαστήριο. Όλος ο άνθρωπος, ολόκληρος ο άνθρωπος είναι ένας ναός και η καρδία και ο νους του ανθρώπου είναι το θυσιαστήριο, το Άγιο Βήμα. Σε αυτό το Άγιο Βήμα, στο οποίο είμαι μπροστά και σας ομιλώ, δεν μπορεί να μπείτε όλοι, μόνο οι ιερείς. Κατά χριστικός και κατά οικονομία μπαίνουν και οι λαϊκοί διακονητές. Αλλά όμως, στο θυσιαστήριο της καρδίας μπορεί να μπει ο καθένας μέσα και να κάνει τη λατρεία του εκεί στο Θεό, να αναπέμψει δοξολογίες, αιτήματα, δεήσεις για τον εαυτό του, για όλους τους άλλους. Ποιος μας τα στερεί αυτά? Κανένας. Μόνο το στραβό το μυαλό μας. Να αφήσουμε λοιπόν τα παράπονα, τις δικαιολογίες και όσο διαρκεί η δοκιμασία, να δοκιμάσουμε αυτό το δρόμο, ο οποίος θα μας φέρει στην ένωση με τον Θεό, θα μας προετοιμάσει για τον Θεό. Αν το δούμε, αν το ζήσουμε από τώρα, θα τον ζήσουμε και θα το δούμε και μετά. Θυμηθείτε το παράδειγμα της Ιωάννας που σας ανέφερα στην διαδικτυακή μου ομιλία την προηγούμενη Κυριακή. Είχε παράπονο τις μεγάλες γιορτές γιατί ήταν μόνη της και ήταν ανυπόφορες οι μέρες αυτές. Δεν το έδειχνε όμως. Δεν ήθελε να επιβαρύνει τους άλλους ανθρώπους και το έπαιζε χαρούμενη. Μέσα ήταν πολύ λυπημένη μέσα της. Γι' αυτό παρακαλούσε να δει το Θεό για να παραγωγηθεί η ψυχή της. Και τον είδε, αφού ετοίμασε τραπέζι, αφού ετοίμασε το σπίτι, δεν ήρθε κανένας. Τελικά όμως της χτύπησε την πόρτα ένας τυφλός και ένας συνοδός του. Και ήρθαν αυτοί και κάθισαν στο έτοιμο τραπέζι. Και απορούσαν, αυτό το τραπέζι έτοιμο για μας, μα εμείς περάσαμε και από άλλα σπίτια και δεν μας άνοιξε. Έτσι συμβαίνει, έτσι συμπεριφέρεται ο Θεός. Έχει έτοιμο το τραπέζι, αρκεί να το ανοίξουμε την πόρτα της καρδιάς μας για να έρθει μέσα ο συνδετουμόνας, και τότε αν έχουμε μέσα μας τον Χριστό, τα έχουμε όλα. Διότι με τον Χριστό θα ζήσουμε και τώρα και πάντοτε και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν.